Por la venonta jaro estas planita inauguro de Muzeo de Sukceno en Gdansko, la Norda Pollando. La Muzeo de la Urbo Gdansko elspezis pli ol 2 milionoin da zlotoj por la sukcenaj ŝakoj, unu el la plej valoraj eksponaĵoj por la kreata muzeo. Jam de kelkaj jaroj oni klopodis akiri ĉi tiun eksterordinaran objekton, sed baris tion ĝis nun ĝia prezo. Nun Gdansko sukcesis superi la oferton de la Novjorka Metropolitan Museum of Art.
La sukcenaj ŝakoj kreiĝis en Gdansko ĉirkaŭ la 1690 jaro, kaj ilia aŭtoro estas unu el la plej famaj sukcenartistoj de la epoko, Mihail Redlin. Temas pri la unusola sukcena ŝako en la 17-jarcenta Gdansko kaj unu el nur kvar en la mondo.
Similklasaj, kompletaj kaj bone konserviĝintaj sukcenaj ŝakoj troviĝas en la kolektoj de la dana reĝa familio, en la Muzeo Hermitage en Sankt-Peterburgo kaj en la Muzeo de Juvelfarado kaj Oraĵumado en Dresdeno. Ciui devenas el la comenzo de la dec ocaiercento.
La dimensio de la Gdanska shako egalas al 37 x 37 je 11 centimetroi. En la anguloi la shak platon subtenas figuroi de leonoi kaj troviĝas korboj kun floroj. Flankoj estas dekoritaj per ovalaj ornamaĵoj. En la shak tabulo troviĝas du tirkestoj tegitaj per silko por la ŝakfiguroj.
Komence la Gdanska ŝakkompleto trafis al Amsterdamo kaj en 1750 ĝi ektroviĝis en la kastelo Blair en Skotlando, apartenanta al Murray familio. Tiam ĝi estis riparita kaj troviĝis tie ĝis nun. En 2015 la sukcenaj ŝakoj aperis ĉe aŭkcio kaj estis aĉetitaj de privata persono. Antaŭ nelonge la ŝakoj denove estis prezentitaj en aŭkcio. Ĉifoje la Muzeo de Gdansko sukcesis ilin aĉeti.